Ja, det pinse. Kanskje den høytiden som vi minst danser for innholdet av. Så tenkte jeg skulle gjøre noe med det denne gangen her, at vi skal stanse for hva pinse og se det lys av det gamle testamentet, og se det lys av det som skjer på pinsedag. For vi leser fra apostlenes gjerninger, så vil jeg bare si litt kanskje om hva som var den gammeltestamentlige betydningen. Høytiden i Israel, de var knyttet til innhøstningsåret, eller jordbruksåret. Påske, det begynte sammen med bygghøsten, og så kommer pinse, og da det vetehøst. Og det ikke uten betydning. For hele skriften vetehøsten, det bildet på innhøstning til frelse. Så på mange måter pinse en misjonshøytid. Og derfor tok denne sangen, for det virkelig en misjonshøytid. Så ble det senere, det ikke noe som står i skriften, men det ble knyttet til lovgivningen på Sinai, og det heller ikke uten grunn. Nå ble den gitt på steintavler, men så var jo løftet det, at Gud i sin tid skulle skrive den på hjertets kjøtttavler. Så det på mange måter det også da som oppfyllelsen på pinsedag. La oss be sammen før vi leser de fra apostlenes gjerninger. Ja, himmelske far, vi takker deg for ditt evige frelsesråd. Det stort i visdom, og vi forstår så lite. Og så ber vi at du ville være hos oss nå, og åpenbare dette rådet for oss. Og la oss få se inn i dine frelsesannheter, og la det bli til hjelp for oss. Kom du med din gode hellige ånd, åpne skriften og åpne hjertene våre for ordet ditt. Amen. Vi skal lese Apostlenes gjerninger kapittel 2, både i dag og i morgen. Og vi skal lese de fire første versene der, i Jesu navn. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunge liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Og så skal vi gå tilbake igjen til det gamle testamentet. Jeg tror for det første det, før vi gjør det, at det stedet de var samlet på her, at det var tempelet, at det var i buegangene der, hvor det var plass til mange mennesker. Det jo 3000 som blir døpt på denne dagen. Øvre salen, det var en liten sal, og jeg tror ikke det var der de var samlet. Det står ikke hvor, men også rundt tempelet var det mange bad, så det var kort vei også til å døpe. Så jeg tror det var der, og det tror jeg hadde også en hensikt at det var der. For dette som skjer på pinsedag, det har i høyeste grad med tempelet å gjøre. I den gamle pakts tid så var gudstjenesten i tabernaklet, og senere så var den i tempelet. Og Gud knyttet all gudstyrkelse, all høytid, all offer, alt dette her til tabernaklet og tempelet. Når Israel begynte å offre på haugene, så var det ikke etter Guds vilje. Han hadde satt dem et sted hvor de skulle komme sammen med han, og det var om hans herlighetsbolig i Israel. Der møtte den troende Gud selv i hans åpenbaring. Og noe annet sted hadde ikke Gud gitt Israel til møte med ham. Og så måtte alle til Israel, og så måtte alle til Jerusalem. 3 ganger i året så skulle alle voksne menn dra ned til høytid. Og hadde man noe ellers på hjertet, og noe man ville gjøre opp og bære fram et offer, så skulle det skje i tempelet i Jerusalem. Nå sier Hebreerbrevet at den gamle pakts åpenbaring, det var bare en skygge, bare et forbilde av det som skulle komme. Det pekte fram imot oppfyllelsen. Og så står det om da Guds sønn ble født av jomfru Maria, så står det at han tabernaklet, står det, iblant oss. Ordet ble kjød og tok bolig, tabernaklet iblant oss. Herren selv kom. Det var jo det som var i tempelet og tabernaklet, der bodde Herren selv midt iblant sitt folk. Men nå kommer Herren selv i Jesus og bor midt iblant sitt folk. Ikke mellom telttepper, ikke inne i et tempel, men i et legeme. Og så var Herrens herlighet åpenbart midt i folket. Og Johannes sier det sånn, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. En enbåren sønn må ikke dele herligheten med noe, med noen. Han har den fullt og helt. Og sånn også med Jesus, i han bor hele guddommens fylde legemlig. Guddommens herlighet hadde fylt tabernaklet og fylt tempelet, men nå fylte den legemlig. Nå var den her fullt og helt. Og så var Jesus, når han kom, så var han avløsningen og oppfyllelsen av tempelet. Nå var Gud selv midt iblant dem. Nå kom det som forbildet og skyggen pekte fram imot. Nå kom tingenes virkelige skikkelse. Nå åpenbarte Gud seg for folket på fullkomment vis. Og Jesus sier det slik. Han taler om seg selv, og så sier han det. Riv dette tempel ned, og jeg skal gjenreise det på 3 dager. Jesus talte om seg selv. Som tempel, som Guds bolig. Og så ble Jesus korsfestet. Han døde, og han stod opp igjen. Og så fullbyrdet han sin gjerning på jorden, og så for han opp til himmelen. Hvor er nå tempelet? Tempelet i Jerusalem, det hadde utspilt sin rolle. Det forbildelige var avløst av det virkelige. Men nå hadde Jesus, som var tempelet, oppfyllelsen, hadde han fart opp til himmelen. Og da kommer pinsedag, og så står vi foran en ny åpenbaringshistorisk epoke. Fra pinsedag så innvies det et nytt tempel, den nye pakts tempel. Og åndsutgytelsen på pinsedag, den innebærer at Guds ånd tar bolig i sin troende menighet og gjør de troende til et tempel. Ikke et tempel av steiner, ikke et tempel av telt, men et levende tempel av levende steiner. Og så gjør Gud ved sin ånd de troende i stand til å ha en tjeneste, en åpenbaringstjeneste overfor verden. Slik man måtte til Jerusalem og til tempelet for å møte Guds åpenbaring, så vil Gud nå at gjennom de troende så skal hans åpenbaring bli kunngjort for verden. Han skal åpenbares gjennom sine. Hvis du leser i Det gamle testamentet, så leser du om at når tabernaklet blir innviet, så kommer det en sky over tabernaklet, og så fyller Herrens herlighet tabernaklet. Og det er både sky og det er ild. Og sånn er det også her. Her kommer det et veldig vær. Og så er det Herrens herlighet som åpenbares. Og så kommer det ild på disiplenes hoder. Og så fylles de 12 disiplene, de fylles med Guds ånd. Og så gjøres de til et nytt tabernakler, et nytt tempel. Og fra nå av så er det altså ikke en bygning gjort av hender. Det er ikke tempel i Jerusalem. Det er heller ikke gjennom Jesu jordiske legeme at Gud skal åpenbares. Nå skal Gud åpenbares gjennom sine, de som tror på ham. Fra nå av er alle de troende et tempel. Både hver for seg og sammen så er de et tempel. Jesus skal fortsatt åpenbares for verden, men nå skal det skje gjennom hans. Og så kalles derfor også de troende for Kristi legeme. Når Jesus gikk omkring, så var det han som talte med sin munn. Han gjorde vel med sine hender. Han gikk omkring med sine føtter. Men fra pinsedag av, så er det hans troende som skal være hans føtter, som skal gå ut til en døende verden. Det er de troendes hender som skal gjøre vel, og det er de troendes munn som skal åpenbare Jesus for verden. De skal være hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Og så er det det som skjer på pinsedag, kanskje det viktigste er dette. Åndsutgytelsen på pinsedag, kanskje det viktigste ved det, det er altså at det er en innvielse av et nytt tempel, et tempel av levende steiner, en utrustning av de troende til å være vitner om Jesus og ha en vitnetjeneste, en åpenbaringstjeneste overfor verden, som en guddommelig bekreftelse på misjonsbefalingen: gå derfor ut og gjør alle mennesker til mine disipler. I 1. Korinterbrev 6,19 så sier apostelen Paulus slik: eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt. La deg legeme være til ære for Gud. Alt som skulle brukes, både selve bygningselementene og redskapene, og alt som skulle brukes i tabernaklet og i tempelet, det ble helliget Herren. Nå skulle det stå i Guds tjeneste. Nå skulle det ikke brukes til annet lenger. Nå hørte det Herren til. Det ble innviet, renset og helliget Herren. Du som hører Jesus til, du er helliget Herren. Du tilhører ikke lenger deg selv. Du tilhører Herren, og legemet ditt, det jeg hører Herren til, han vil åpenbares gjennom deg. Han vil at du skal være et tempel, hvor de mennesker du går omkring, lærer Gud å kjenne gjennom deg. Og da tenkes det ikke bare på dine ord, det tenkes på dem. Det tenkes også på din ferd, på ditt liv, her i denne verden. Hele kroppen, hele livet, hele ferden skulle helliges Herren. Noe annet tempel og noe annet hellig hus kjenner ikke Det nye testamentet til. Det kjenner bare til dette hellige hus som er den troende, og de troende, når de kommer sammen. Da er det tempel hvor Herren selv åpenbarer seg. Derfor er det slik i den nye pakt at overalt hvor det finnes en troende, en som har blitt født på ny, og hvor Jesus bor i hans hjerte, der er Herrens tempel. Der kan han bli kjent og trodd. Kristi brev, sier apostelen, kjent og lest av alle mennesker. Det er det du og jeg er. Der det er troende mennesker, om det er i en katedral eller i en låve, på et jorde, bak en kjøkkenbenk, eller i et verksted, hvor den er, viksler heim og hall til kyrkje, skriver Matteus Orheim, kjøkenkrå og handelsbu. Slik er det. Grunnforutsetningen for å kunne være et slikt tempel, det er at Guds ånd har fått tatt bolig i dette hjertet. Det er gjenfødelsen som er grunnforutsetningen. hvor loven ikke er skrevet på tavler av stein, men hvor Guds lov, det passet det vi hørte til åpning, Guds lov er skrevet inn i hjertet. Så at mennesket har kommet til tro på Jesus, og fått del i han og hans frelse, og så kommer Jesus selv inn med sin ånd, og så skriver han sin lov inn i menneskets hjerte. Ens eget er blitt til intet, og en kan si med apostelen, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet nå lever i legemet, det lever jeg i troen på han som elsket meg og ga seg selv for meg. Da åpenbares Kristus i den troendes liv. Da likedannes, sier Bibelen. Skriften taler mye om dette. Da likedannes den troende til Kristus selv. Han er jo hans legeme. Og mennesket skal lære Jesus å kjenne. Og da likedanner Jesus sine. Vi ser han i Skriften. Vi ser han i Ordet. Og så er det som Moses, da han var til møte med Gud, og så lyste ansiktet hans. Og så ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil. Og så forvandles vi til det samme bildet som står i 2. Korinterbrev 3. Likedannes med Jesus, ikke slik som han er nå, i herlighet i himmelen, men slik som han var når han gikk her på jord. Vi skal gjøres lik med ham, slik han var i fornedrelse. Vi skal bære det samme preg og det samme bilde som han hadde. Han skal vinne skikkelse i sine, sier han. Han sier i Johannes 14, 23, om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Jeg kommer litt tilbake til det med denne likedannelsen med Kristus. Men overalt hvor det står det at Jesus skal ta bolig, og at vi er hans legeme, overalt hvor dette står, så står det også om det å vokse. Å vokse i nåde og kjennskap, om oppbyggelse, å vokse opp til han som er hodet. Det tales om vekst, om oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Jeg tror vi skulle talt mer om dette. Når Jesus forlot denne verden, så ville han det, at han skulle bli trodd og kjent. Han ville det gjennom deg. Og da må du ligne han. Skal verden møte Jesus, så møter ikke han personlig, for han har fart opp til himmelen. Verden kan bare møte Jesus gjennom deg. Og så ville Jesus at du skulle vokse opp til ham, at du mer og mer skulle ligne han, slik at de du møtte, de møtte han gjennom deg. Helliggjørelsen, og det som Bibelen taler om vekst, det har ikke med at du skal bli stor, at du skal bli noe veldig, nei. Det handler bare om det, at Jesus skal bli kjent og trodd gjennom deg, at du skulle ligne han, for at de andre skulle bli frelst. Du trenger det for å bli bevart, du trenger å bli bundet til Jesus, for din egen del, men også for det at Jesus vil høste der han selv ikke har sådd, han vil sanke der han selv ikke har strødd. Og han har satt deg og meg til det. Det begynner på pinsedag, hvor han sender sine ut, han ikler dem med kraft ifra det høye, han kommer selv til dem med sin ånd og utruster dem til dette. Og det ene store målet er det, at alle skal se den herlige frelser vi eier. Det er hensikten. Kom til ham, den levende stein, skriver Peter. og blir selv oppbygget til et hellig tempel, et hus av levende steiner. Det er samme sak i 1. Peter 2, vers 4 og 5. Og så utgjør vi alle sammen et åndelig hus i Herren. Det var det første som skjedde på pinsedag, innvielsen av et nytt tempel. Og så er det en ting som henger sammen med det, det er at det innvies også et nytt presteskap på pinsedag. I den gamle pakts tid så var det bare Arons sønner som fikk være prester. Det var et eksklusivt prestedømme. Ingen andre israelitter, og aller minst hedninger, kunne ha del i det. Det var bare Arons sønner. Så kommer Jesus som ypperste presten, som avløser forbildet, som erstatter skyggen med oppfyllelsen. Og da omskiftes også prestedømmet. Da omskiftes gudstjenesten. Jesus selv var ikke av Levi stamme, han var ikke en Arons sønn. Han var av Judas stamme. Og hans prestedømme, sier brevbrevet, det er etter Melkisedeks vis, ikke etter Arons vis. Men i og med at det er oppfylt, da det gamle testamentets prestedømme og gudstjeneste, så faller de også bort. Og så er det ikke noen prester nå etter Arons vis. Det finnes ikke lenger, og det skal ikke være det. Men jeg tror veldig mange prester, også i den norske kirke og andre lutherske kirker, de tror at de er prester etter Arons vis. Mye vitner om det. For disse prestene var mellommenn. Men vi har bare én mellommann mellom Gud og mennesker, og det er Jesus Kristus. Det Nye Testamentet kjenner ingen slike mellommenn som prester. Så jeg kommer tilbake til det. Nå hadde prestene flere tjenester. For det første så hadde de en soningstjeneste. Da var de virkelige mellommenn. De sonte overfor Gud på folkets vegne, bar fram stedfortredende offer, brennoffer og slaktoffer, matoffer, ulike offer de bar fram. Denne tjenesten som mellommann, den er Jesus fullt og helt oppfylt, da han bar seg selv fram som det ene og endegyldige offer for våre synder. For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Han har for med ett offer, en gang for alle, fullbrakt alt som skulle gjøres, sonet all synd til alle tider, og deretter satt seg ved Faderens høyre hånd i det høye. Og så finnes det ikke noe annet offer for synd, og så er det ikke noen annen slik mellommannstjeneste. Den er fullbrakt. Og når prester i dag vil forstå sin tjeneste i lys av denne siden ved det aronittiske prestedømmet, så er det antikristelig. Det var noen bøker her til 10 kroner, og jeg tok med meg en, og jeg la 10 kroner altså for den. Det var Carl Fredrik Wisløffs doktoravhandling Nattvær og messe. Da tar han opp det katolske messeofferet og drøfter det, hvordan Luther stilte seg til det. For Luther var det katolske messeofferet den største blasfemi. Hvorfor det? Jo, fordi man mener at man i messens offer, altså man gjør nattverden til et offer hvor man bærer Kristi legeme og blod framfor Gud. På ublodig måte, sier man. Man gjør det nærværende for Gud, at Gud skal komme det i hu. Nei. Hva sier Jesus? Det er for dere. Men i katolsk gudstjeneste så snur presten seg 180 grader, så står han og løfter det fram for Gud. Og mange luthersk prest gjør det samme. Vender seg mot alteret og står og løfter Jesu legeme og blod fram, som om det var Gud som skulle ha det. han som har offret seg en gang for alle. Det er for deres Jesus. Og det er mange prester som ser sin tjeneste som en mellommannstjeneste, hvor man står der mellom menigheten og Gud, og så får vi lov til på en måte å få del i Guds goder gjennom dem. En slik prestetjeneste har ikke det Nye Testamentet. Den finnes ikke. Det er en forsøk på å fortsette den gammeltestamentlige gudstjeneste. Og det er egentlig å tråkke på Jesu blod. Det er det det er. Antikristelig kalte Luther det, og det er det. Det er bare én mellommann. Ja, vi kunne stanset mye for det. Vi skal ikke gjøre det. Levitten og prestene hadde også en annen tjeneste. De var ikke bare mellommenn, men de hadde også en åpenbaringstjeneste. De skulle lære folket. Selve gudstjenesten var en forkynnelse. Gjennom gudstjenesten forkynte de Guds frelsesråd og pekte fram imot han som skulle komme. Og de leste Guds ord for folket. Når de kom opp til høytidene, så ble det lest. I sabbatsåret skulle det leses, og ved høytidene skulle leses. De gjorde altfor lite. Det skjedde nesten ikke. Estra gjorde det. Det kan du lese om i Estras bok. Det skulle vært gjort hele veien. De skulle forkynne, lære folket. De hadde ikke hver sin bibel sånn som vi har. Og så måtte de høre det lest når de kom opp til helligdommen. Og det var prestene og levitene som skulle gjøre det. Og så skulle de lede folket i bønn, og i takk og i offer. De skulle hjelpe dem og være med dem i dette. Og denne siden av gudstjenesten er også forbilledlig. Den peker fram imot den kristne livets art og vesen. De to hovedoppgaver vi har som kristne i vårt hverdagsliv. Vi skal forkynne hans dyder som har kalt oss, sier Peter. Vi skal vitne om Jesus, åpenbare han overfor verden. Vi skal møte Guds ord gjennom oss. Det er vår åpenbaringstjeneste. Og så skal vi hver enkelt få tre fram for Gud i bønn og lovprisning og i offer. Den personlige Guds liv. Alle de som ble salvet med Guds ånd på pinsedag, de var legemenn. Ingen av dem var av Arons ætt. Ingen av dem var av Levi stamme. De var ikke prester eller embetsinnehavere i den gamle pakts forstand, og de hadde ingen myndighet i kraft av det aronittiske prestedømmet. Men nå ble de salvet alle sammen til åpenbaringstjeneste overfor verden, til en vitnetjeneste, som jeg sa, en guddommelig bekreftelse på misjonsbefalingen. Nå kunne innhøstningen, nå kunne hvetehøsten begynne. Nå kunne Gud begynne å sende ut sin sigd for å høste hveten inn i sin lade. Det var det pinsen innebar som kornhøsthøytid. Og så er det et helt nytt presteskap som åpenbares. Et alminnelig prestedømme, hvor alle troende, unge og gamle, menn og kvinner, fattige og rike, frie og treller, er prester og salvet med Guds ånd til vitnetjeneste overfor verden, der vi er i vårt hverdagsliv, som sagt, bak kjøkkenbenken, eller i et verksted, eller bak kateter, eller ved sykesenga, eller hvor det er. Forkynne hans dyder, som har kalt oss fra mørke til sitt underfulle lys. Det er en utvalgt ett, sier Peter, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Så det som skjer på pinsedag med apostlene, det er ikke noe som bare gjelder dem. Det gjelder alle troende. Den åndsutrustning de får, det er noe som alle troende fra og med pinsedag fordelig. Vi skal se litt på det i morgen. Hvordan samaritanere, hvordan Cornelius, hvordan de Antiokia, hvordan hedninger fordelig det samme. alle troende. Og Peter sier det sånn, når han skal forklare det, i kapittel 2, vers 16-18, så sier han det: «Dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyte av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min ånd, og de skal tale profetiske ord.» Alle troende står i denne åpenbaringstjenesten. Alle skal dele Guds ord med dem som de lever blant. Det er ikke noe som bare er, det er noen som skal gjøre. Alle troende skal det. Hva innebærer så selve åndsutgytelsen på pinsedag? Noen tenker det at det er først nå Den hellige ånd kommer til verden. Det er jo ikke slik. De troende en gamle paks tid, de hadde Guds ånd, hver eneste en. David ber når han har falt i synd: «Ta ikke din hellige ånd fra meg.» Og da tenker han ikke på den utrustningen og salvelse han hadde som konge, men han tenker på selve gudslivet sitt. Og når det står om Saul, at Guds ånd hadde forlatt ham, så var det heller ikke dette at han var salvet til konge. David sier: «Herren salve, det er han», sier han. Selv om han forfølger han. Men Guds ånd hadde forlatt han. Barnekårets ånd hadde forlatt han, fordi han hadde falt bort ifra Gud. Vi skal tenke om Den hellige ånds tilstedeværelse i den gamle pakt ganske identisk med hvordan Guds sønn er til stede. I den gamle pakts tid så var også Guds sønn til stede. Han ble forkynt. Han var der på forbilledlig vis. Han var der som en skygge. Det var først når han ble kjød, ble menneske Jesus Kristus, og tok bolig blant oss, at tingenes virkelige skikkelse ble åpenbart. Men han hadde vært der, og alle de troende i den gamle pakt, de trodde på ham. Men først nå kom han, fullt og helt, og sånn var det på mange måter også med Guds ånd. Alle troende hadde den hellige ånd som barnekårets ånd. De ble også født på ny med troen på han som skulle komme. Og likevel så sto hele gudsforholdet i forbildets og skyggenes tegn. De holdt seg til forbilder, til skyggen av det virkelige. De ble frelst i kraft av det. Men tingenes virkelige skikkelse, det var ennå ikke kommet. Fra pinsedag av så forkynnes det en fullbrakt frelse. Nå er det ikke forbildelige tegn lenger. Nå er det det virkelige, tingenes virkelige skikkelse. Og så er det også Den hellige ånds gjerning og virke ikke lenger av forbildelig karakter, men det er fullt og helt. Nå er det ikke dette allikevel som står i fokus først og fremst på pinsedag, men det er dette at Guds ånd utgytes over alle troende som utrustning til tjeneste. Altså, barnekårets ånd har alle troende hatt til alle tider. Dette barneforholdet som gjør at de roper «Abba, far». Men utrustningen til tjeneste, til åpenbaringstjeneste, salvelsen med Guds ånd, til tjeneste overfor verden. I den gamle pakt var det annerledes. Der var det kongen, det var presten, og det var profeten som ble salvet til tjeneste. De hadde en særskilt tjeneste. Fra pinsedag av så er det ikke lenger noen særskilt tjeneste. Det er ikke lenger særskilte profeter, særskilte prester, særskilte konger, men alle troende er et kongelig presteskap, og alle skal tale profetisk. Alle utrustes til åpenbaringstjeneste overfor verden. Det er ikke lenger en egen geistlig stand som på en måte har fått dette, og så har alle de andre leke. Men fra pinsedag av så er alle troende del i den samme åndsutrustning og har den samme vitnetjeneste overfor verden. Det er ikke et skille, så du har noen som er menighet, og så er det noen som er prester. Nei. Det er de samme mennesker som utgjør tempelet, som utgjør presteskapet. Bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Så er hver eneste kristen prest for Gud. Hva betyr det? Jo, du kan tre fram for Gud i bønn, i takk og i offer. Og du kan vitne om Jesus der du vandrer fram. Det er prestetjenesten i den nye pakt. Det er disse to ting. Det personlige gudsforhold, hvor jeg ikke trenger noen annen mellommann enn Jesus Kristus, og jeg har adgang like inn i helligdommen. Jeg må ikke gå veien om noe menneske på jord. Jeg kan gå direkte til Gud Fader ved Jesus Kristus. Og jeg er satt til å vitne. Vitne fordi jeg lever iblant. Det er ikke noe som bare noen skal gjøre, men det er noe som hver enkelt av oss skal, der vi er satt. I det aronittiske prestedømmet så var man prest i kraft av forgjengelig sed, det vil si kraft av å være av Arons ett. I det nye testamentet er vi prester i kraft av uforgjengelig sed, ved Guds ord som lever og blir. Det er ikke fødselen, men gjenfødelsen som er grunnlaget. Og så kan ingen andre tre fram for Gud og leve ham nær, uten de som er født på ny, og ved trua på Jesus har fått adgang. Men de kan også tre fram med frimodighet. Så litt om, bare ta litt om det, vi må si litt om dette med ordet prest. Det er litt forvirrende. Vårt ord prest, det går tilbake på et gresk ord, presbyteros, som i vår Bibel er oversatt med eldste. Når Bibelen taler om åndelig presteskap og et kongelig presteskap, så taler det ikke om presbyteros, om eldste. Da taler det om et annet gresk ord, hierevs, som betyr offerprest. Det er den gammeltestamentlige prestene tenkes på da. Så når jeg snakker om prest her, så tenker jeg ikke på en eldste, eller en tilsynsmann, eller en forstander. Men jeg tenker altså på det ordet prest som vi møter i Gamle Testamentet. Den som trer fram for Gud, og den som har den åpenbaringstjenesten. Og det betyr altså offerprest. Enhver prest må altså ha noe å bære fram. Han er offerprest. Hva skal du og jeg bære fram? Hva er det du og jeg skal offre i vår prestetjeneste? Og der svarer Bibelen, du og jeg, vi skal offre oss selv. Vi skal bære vårt legeme fram som et levende, velbehagelig offer for Gud. Det står i Rombrevet 12, dette er deres åndelige gudstjeneste. Jeg formaner dere altså ved Guds miskunn at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Det er ikke et offer for synd, det forstår vi. Det har Jesus båret en gang for alle. Og likevel så har du og jeg en alter- og offertjeneste i vårt hverdagsliv. Hvor legemet vårt, livet vårt, æren vår, selvlivet vårt, det skal på alteret. Der du vil bli stor, der du vil bli æret, der du vil være noe og gjelde for noe overfor Gud eller mennesker, der kan du ikke være en prest, en offerprest i Bibelens forstand. Og hvis du først begynner å legge merke til dette, så vil du se det at skriften taler mye om det i det nye testamentet. Paulus taler mye om det. Det som enda mangler, sier han i Kolosserbrevet 1,24, i Kristus lidelser, det utfyller jeg. Han utfyller det på sitt legeme, for hans legeme, sier han, som er menigheten. Han har på en måte et mål av Kristus lidelser som han skal fylle. Han taler om å ha del i Kristi lidelser. Han taler om å bli regnet som slaktefår. Han taler om at døden er virksom i han. Og Peter taler om det, at vi vandrer i hans fotspor, at Jesus ga oss et eksempel, og så vandrer vi i hans fotspor. Og det er virkelig en lidelsesgang. Utskjelt, spottet, spyttet på, lider og bærer tålmodig urett, andre synd og urett. Vet du hva slags Kristus skikkelse som åpenbares da? Da åpenbares lammets skikkelse. Og det er det du og jeg er kalt til. Vi er kalt til å være slaktefår i denne verden. Til å bære de andres synd, ikke å ta igjen, ikke skjelle igjen når vi blir utskjelt, ikke true når vi lider, men å bære det. Da møter verden et sinn den ikke forstår. Den møter Jesus sinn. Et tilgivende sinn. Et barmhjertig sinn. Da skinner herligheten i Jesu Kristi åsyn fram. Og det skinner absolutt best fram i et skrøpelig kar. Der du skal være stor, så tar du hele glansen. Men i din skrøpelighet, der kan Kristi kraft åpenbares. Når hvetekornet faller i jorda og dør, da kan det bære frukt. Det er et offer, i Bibelen, som er behag til Gud ved Jesus Kristus. Det er ikke kraft av seg selv, men i kraft av Jesus, at det er han vi tror på, og at det bærer vitnesbyrd om ham. Nå hadde Jesus fart opp fra denne verden. Han skulle ikke lenger åpenbares i sin egen person, men han vil åpenbares i sine. Og de 12 som sto her på pinsedag, de fikk i sannhet oppleve å være Guds slaktefår i verden. 11 av dem led martyrdøden, og den siste han var forvist på Patmos. De bar Jesu merketegn på sitt legeme. De bar hans kors, noen bokstavelig. Og så ble Jesus kjent og trådd gjennom dem. Vi har blitt flinke, vi, til å passe på vårt eget legeme, passe på vårt eget liv, og bli store og mektige. Og vi har bygd svære katedraler med gull og purpur. Men jeg tror ikke det var slik. Jesus skulle bli kjent og trodd. Det var gjennom sine som vandret som han i denne verden. Da trenger du ikke katedraler. Du trenger et liv som er innviet til Jesus, helliget ham. Hvor din ære og ditt liv, at du ikke akter det om du bare kunne fullføre din tjeneste. Han sier i Paulus at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene, Romerbrevet 15,16. Jeg gjør hellig tjeneste med Guds evangelium, for at hedningene kan bli et offer til behag for Gud, helliget ved den hellige ånd. Og i Filipperbrevet 2,17, men om jeg òg blir ofret, når jeg gjør altertjeneste, og bærer deres tro fram som offer, så er jeg glad og gleder meg sammen med dere. Det er tjenesten overfor verden, at Jesus skal bli kjent og trodd. Men så var altså en tron, vi har også en altertjeneste i den forstand vi skal få tre fram for Gud ja, direkte adgang til Gud, i bønn og offer og lovprisning. I den gamle pakt så kunne bare Arons prest gjøre det. Hadde man et offer, så gikk man til dem. De var alltid mellommann. Sånn er det ikke her. Du kan få lov til å vende deg til Gud i bønn. Og tenk det, for Jesus skyld så har du adgang. Du skal frimodighet i Bibelen, i Jesu blod, til å gå like inn i helligdommen. En fantastisk rett du har. Tenk det. Fortell ham alt. Forrenselse fra all synd. Du trenger ikke å springe til noen. Du kan fly til fristaden, skjønne til frelserens vunder og sår. Sånn er det. Du må ikke gå et sted. Du kan gjøre det i ditt lønnkammer. Du kan gjøre det der du er. Og like, og adgang like inn i bønn og tro. Og du kan be, ikke bare for deg selv, men for andre, for dine. Vi må ikke gå veien om noen. Vi har adgang. Vi kan rope Abba, far. Det Nye Testamentet kjenner ikke noen mellommenn vi må gå til, som skal be for oss, annet enn Jesus. Han skal få lov til å hvile og vite at han også ber for sine. Men du og jeg kan få be med og for hverandre, og trenger ikke noen til å gå i stedet for oss. Og så har vi alle, i kraft av det at vi hører Jesus til, alle fullmakter. Vi skal få dele Guds ord med hverandre. Vi skal få bruke nådemidlene, sakramentene. Det finnes ingen egen geistlig stand med enerett på det. Så sant du er blitt et lem på Jesu legeme, så sant du er blitt en levende stein på hans tempel, så har du blitt et hellig presteskap. Luther han sier i skriftet til den tyske adel at alle som er krøpet ut av dåpen, de er innviet både til prest, biskop og pave. Og så er det ikke behov for noen sterkere eller noen mer ordinasjon enn det. Vi hadde jo 200 år tilbake en Hans Nielsen Hauge, mer enn det, som satt inne fordi han forkynte Guds ord. Han hadde ikke rett til det, etter konventikkelplakaten. Og så var det stor strid, også blant troende. Kan en kristen ha det? Man kalte noen kalte det en nødrett. Nei, det var ingen nødrett. Dette er en rett en kristen har i Guds eget ord, til å vitne. Det var jo det som Peter sa. Treller og trellkvinner, menn og kvinner, til å dele Guds ord og vitne om Jesus. Nå skal det være orden, når det skal skje offentlig, skal være det som kommer litt tilbake til det. Men du ser det i Nytestamentet, så ser du Philip og Stefanus. De ble jo satt til å tjene ved bordene, til å dele ut til de fattige, til helt praktiske oppgaver. De ser du, de både forkynner og de døper. Og det var helt naturlig. De tenkte ikke engang på å spørre noen om det. De kjente det gamle testamentet og visste inderlig godt det. Hvis noen ville bli omskåret, måtte man springe til noen? Nei, det kunne en husfar gjøre. Det kunne hvem som helst gjøre. Påskemåltidet, hvem tok seg av det? Det tok husfar seg av. Og så brød også de første troende brødet hjemme. Man sprang ikke til apostlene for å få noen med ordinasjon til å gjøre det. Nei, den åndelige retten hadde de. Og den brukte de. Hvis noen undres over disse ting, så kan dere lese Ludvig Hopes Kyrkja Guds folk. Den trenger å fornyes iblant oss. Og likevel, vi må si litt om det. I den gamle paks tid, for vi har forbildene, har vi i gudstjenesten der. Hver morgen så var det loddtrekning. Det var masse oppgaver i tempelet som skulle gjøres, og så trakk man lodd. Og så fikk noen som sin lodd å fylle på olje på lysestaken. Noen skulle klippe veken der. Noen skulle brenne røkelse. Vi leser om Zakaria, far til Johannes, ikke sant? Det hadde falt på han ved loddtrekning, ved loddkastning, at han skulle gjøre det. Den dagen han inne der, ikke sant, og får beskjed om at han skal få en sønn. Så alle skulle ikke gjøre alt. Men det var en orden, ellers ville det blitt kaos. Og sånn er det også når vi kommer sammen. Da skal det være en oppgavefordeling. Og vi må ha noen som settes til visse oppgaver. Noen må ha et tilsynsembete. Noen må ha et eldsteembete. Presbyteros. Tilsynsmann er episkopos. Noen skal være forkynnere. Noen lærere. Forskjellige oppgaver skal det være. Men, og det er viktig, disse tjenestene, de er ingen egen stand. En slags, som trinn 2, hvor man er litt over alle de andre, med særlige rettigheter. Det er aldri slik. Apostlene, de skulle holde fast ved ordets og bønnens tjeneste. De sprang ikke til Philip og sa det, du Philip, vi hørte at du døpte den etiopiske hoffmann, det har ikke du lov til. Nei. De gledet seg over det. Det var ikke noe som var en rett de hadde på eksklusivt vis. Det var en tjeneste de var betrodd, og som de skulle vie seg fullt og helt til. Men at Philip gjorde akkurat det samme som dem, eller Stefanus, det var ingenting galt i det. Det er ikke alle som kan ha en heltidstjeneste som predikant, men alle kan vi vitne om Jesus, og har vi nådegave til det, så si gjerne ja til å forkynne Guds ord, selv om ikke du har en heltidstjeneste. Det er ingen rett som noen har framfor de andre. Vi får sitere Sigurd Odland til slutten. Jeg holdt på lenger enn jeg burde, men det ble sånn. Han sier om dette her: den kristne menighet er overhodet uten tempel og presteskap, fordi den selv er begge deler. Den kristne menighet er uten både tempel og presteskap, fordi den selv er begge deler. Lekmannslinjen har vi kalt dette. Hope kalte den det. Tro ikke det, at det bare er en kampsak overfor Den norske kirkes og annet presteskap. Det er et veldig ansvar. Det er et veldig ansvar. Er du prest, så er du helliget Herren. Så tilhører du ikke lenger deg selv. Men du går i en annens navn. Du er kjent og lest av alle mennesker. Kristi brev. Hva leser de i ditt liv? Hva leser de i din ferd? Er det herligheten i Jesu Kristi åsyn som lyser fram? Eller er det selviskheten, stolthet, egenrådighet? Det er et veldig ansvar, en stor tjeneste, men det er et veldig ansvar. Ja, kjære Jesus, men det var slike du kalte. Du kalte dine. Du kalte 12 lege menn, og folket undret seg. Men sånn har du villet det. Sånn ville du bli kjent og trodd. Du har utvalgt det i verden, sier du, som ingenting er, for å gjøre det til skamme som er noe. Tilgi oss alle vår svikt og mangler, og i at vi mer, Jesus, kunne innvies, helliges deg, at mennesker kunne lære deg å kjenne der vi vandrer fram. Amen.